در عصر.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada internetdən dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə saatın baş xəbərləri.
Gözlənilir ki, Venesiya Komissiyasının katibi bugün Bakıya gələcək. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla komissiya arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəklər.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Agil Xəlili bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Agil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır.
Dünən Əfqanistanda 9 Amerika əsgəri həlak olub. Bu, son illər Amerika ordusunun Əfqanistanda bir gündə ən böyük itkisidir.
İsrailin baş naziri deyib ki, Fələstinlə heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buchecchio Bakıya gələcək. Bu barədə APA-nın Avropa Bürosuna Venesiya Komissiyasının katibliyinə məlumat veriblər. Gianni Buchecchio'nun Azərbaycana 2 günlük səfərində məqsəd Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr olmuş yubiley mərasimində iştirak eləməkdir. Venesiya Komissiyası katibinin səfər proqramına Azərbaycan Prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri, qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri ilə görüşlər daxildir. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla Venesiya Komissiyası arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Venesiya Komissiyası keçən ay seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı yekun rəyini açıqlayıb. Komissiya demişdi ki, onların əsas təklifləri seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşması ilə bağlı təklifləri nəzərə alınmayıb. Bu haqda birazdan yenə danışacağıq.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Agil Xəlili bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Agil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır. Agil Xəlil müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Onu bir dəfə döyüblər, sonra bıçaqlayıblar. Özü də bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da deyirlər ki, jurnalisti yazılarına görə hücum ediblər.
Amerika ordusu Əfqanistana gələndən bəri son illərin ən çox itki verdiyi gününü yaşayıb. Ordu 9 əsgər itirib. NATO Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri bildirib ki, yaraqlılar minimiyotlardan, pulimiyotlardan Amerikanın Pakistanla sərhəddə Kunar əyalətindəki mövqələrini atəşə tutublar. Başqa bir NATO rəsmisi deyib ki, gün boyu davam edən döyüşlərdə onlarla talibançı həlak olub. Hər iki mənbə adını açıqlamayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İsrailin baş naziri deyib ki, Fələstinlə heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıblar. Baş nazir Ehud Olmert bunu Parisdə Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas və Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy ilə görüşəndən sonra deyib. Olmert bildirib ki, indi hər iki tərəf ciddi, vacib qərarlar qəbul etməlidir ki, razılıq əldə etsinlər. İsrail ilə Fələstin sülh danışıqlarını keçən ildən Amerikanın təşəbbüsü ilə başlayıb. Məqsəd budur ki, George Bush'un səlahiyyət müddəti qurtarmamış, yəni yanvara qədər razılıq əldə edilsin. Amma tərəflər arasında zorakılıq və bir-birini ittiham etmə prosesi dalana diriyib.
İran bildirib ki, Xuzistan əyalətində iri həcmli neft yatağı aşkarlayıb. Neft naziri Qulam Hüseyin Nuzari bildirib ki, yataqlarda 1 milyard barildən çox xam neft var. Bunun təqribən 230 milyon barili aşkarlana biləndir. Bu yatağın yerləşdiyi Xuzistan İraqla sərhəddə yerləşir. İran dünyanın ən iri neft istehsalçılarından sayılır.
Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Milli İran Neft Şirkəti anlaşma memorandumu imzalayıblar. Gazpromun rəsmisi bildirib ki, indi memorandumdan irəli gələn məsələləri həyata keçirmək üçün işçi qrup yaradacaqlar.
France Press xəbər agentliyinin məlumatına görə İstanbulda Amerika konsulluğuna hücumda şübhəli bilinib saxlananların sayı 13-ə çatıb. Saxlananlar arasında hücum eləyənləri konsulluğa aparan şəxs də var. Hücumçuların 3-ü hadisə yerində həlak olub, biri isə qaçıb. Mətbuatın verdiyi məlumata görə teröristlərin 3-ü də İstanbul sakinləri imişlər. Onların birinin 20, birinin 23, başqa birinin 26 yaşı olub. Türkiyə hökuməti hücum eləyənlərin Əl-Qaidə ilə əlaqəsi olması barədə məlumatı təsdiq eləməyib. Sadəcə deyib ki, onlardan ikisi əvvəllər cinayət törədiblər. ABŞ-ın İstanbuldakı konsulluğuna hücum bu ayın 9-u baş verib.
Və Rus Pravoslav kilsəsinə etiqad edənlər bu həftə Çar 2. Nikolayın və onun ailəsinin şərəfinə dini mərasim keçirəcəklər. Nikolayı, bir şuağını və ərvadını, həmçinin həkimini və qulluqçusunu 90 il qabaq bolşeviklər öldürüblər. Bazar günündən başlayaraq Ural dağlarında xor səsi kilsə zəngi eşidilir. Mərasim Nikolayın ailəsinin öldürüldüyü gün, yəni iyulun 17-sində yekunlaşmalıdır.
Roma papası 16-cı Benedikt Avstraliyaya gəlib. Papa burada qlobal istiləşmə ilə bağlı müzakirələr aparacaq, keşişin seksual hücumunu pisləyən nitq söyləyəcək. Papa Vatikandan Darwin şəhərinə 20 saata uçub. O, görüşlərdən qabaq 3 gün Sidneydə istirahət eləyəcək. Sonra isə minlərlə gəncin iştirak eləyəcəyi kütləvi mərasimə qatılacaq. Papa keçən il Braziliyada, apreldə Amerikada belə mərasimlər keçirib. Sentyabrda 16-cı Benedikt Fransaya getməlidir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da başqa bir ünvanımız var, azadlıqradiosu.az saytı və bizim xəbərlərimizi oradan oxumaq mümkündür. Xəbər atarsa birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu Xəbər atar.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhfi orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz bizim səhər verilişimizi səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizim səhər 8-dəki verilişimiz həm də Orta Dalğada yayımlanır AM 15:30 və 12:96 tezliklərində. İndi saat artıq 10'a 7 dəqiqə işləyir və bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz. Azərbaycan müxalifətinin nüfuzdan salınması üçün kimlə seçki məsələsinin Azərbaycan hakimiyyətinin xeyrinə həll olunması üçün kimlər Amerikanın razılığını necə aldılar? Sunday Times qəzeti bu barədə nələr yazır?
Həmçinin biləcəksiniz ki, mağazaların endirim tələsinə düşməmək üçün alıcı hansı qanuna söykənməlidir?
Bütün bunlar barədə bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin də icmalını sizə çatdıracağıq. Verilişimiz davam edir.
Necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın təzyiqlə üzləşməsinə soyuq reaksiya verdi? Necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda müxalifətin gözdən salınmasına, nüfuzdan salınmasına da göz yumdu? 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Bakı ilə Vaşinqton arasındakı soyuqluq, prezidentlərin görüşməməsi haqda yerli mətbuatın yazdıqları indi çoxlarının yadında olar, amma 2 illik fasilədən sonra Amerika prezidenti İlham Əliyevə zəng elədi, onu qəbul elədi. Dəyişən nə idi? Bu görüşdə vasitəçilik eləyən kim idi?
Bütün bu suallara Britaniyanın Sunday Times qəzetinin dünənki sayı cavabı axtarmağa çalışıb. Qəzet Amerikalı lobbist Stephen Payne-in Azərbaycan hökuməti üçün gördüyü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söhbət açır. Əvvəlcə Stephen Payne-in kimliyi haqda. Stephen Payne Worldwide Strategic Partners lobby şirkətinin rəhbəridir. Amerika prezidenti George Bush, vitse prezidenti Dick Cheney yaxınlığı ilə tanınır. Payne həm də Amerika Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin məşvərət şurasının üzvüdür.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xadicə Smayılova indi studiyamız Zadı, Bakı bir omuzdadır. Məqalədəki fikirləri sizə həmkarımız çatdıracaq. Xadicə, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir. Deməli, məqalədə deyilir ki, bu şirkətin rəhbəri Stephen Payne Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin hökumətlərinin siyasi sifarişlərini yerinə yetirib və bu cür sifarişlərə deməli, təkcə illər boyu baş tutmayan prezidentlərin görüşünün təşkili daxil olmayıb. Həm də 2005-ci il noyabr seçkiləri ilə bağlı Bush administrasiyasının çıxışlarının yumşaldılması və Azərbaycanın müxalifət namizədlərinin Vaşinqtonda nüfuzdan salınması kimi vəzifələr də daxil olub. Və burada deyilir ki, deməli, bir sıra qanun layihələrinə müəlliflik eləyib və eyni zamanda ABŞ-da Azərbaycanla bağlı ictimai rəyi yaxşılaşdırmaq üçün nüfuzlu Amerika siyasetçilerinin köşe yazılarını təşkil edib həmin bu şəxs və həmin siyasetçilərə bu hansılar ki köşe yazılarını yazıblar bu sifarişlerin nəticəsində onlara senator Kayleigh Hutchison və dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə keçmiş yardımcısı Elizabeth Jones da daxil imiş. Yəni bu qədər nüfuzlu deməli siyasetçilər daxil imiş.
Xəci, bəs Bush administrasiyası bu nə deyir bu ittihamlara, bu yazılanlara?
Deməli bu həm Sunday Times qəzeti, həm də bundan sonra araşdırmanı davam etdirmiş Amerikada nüfuzlu nəşrlərdən olan Chicago Tribune qəzeti Ağ Evə müraciət ediblər məsələ ilə bağlı. Əsasən onları maraqlandırıb məqalədə digər mərkəzi Asiya ölkələri ilə bağlı toxunulan məsələlər. Belə ki məqalədə qeyd olunmuşdu ki, deməli bu Pain keçmiş Qırğız diktatoru Akayevin nüfuzunun yüksəldilməsi, bərpası üçün deməli $750,000 qədər pul istəyib və bu pulun da qəzetin yazdığına görə bu pulun $200,000-$250,000 birbaşa Bush kitabxanasına deməli keçiriləcəkmiş və Bush kitabxanasından bildiriblər ki, onlar deməli onlara verilən ianələr nəticəsində Ağ Evə heç bir təzyiq göstərmirlər və onlara verilən ianələrin heç bir siyasi addımlara dəxli yoxdur. Ağ Evdən də o cümlədən eyni deməli rəy veriblər və deyiblər ki, orada həm də deyilirdi ki, George Bush'un müəyyən görüşlərinin təşkil olunmasında Pain deməli iştirak eləyib. O cümlədən deməli o cənab Pain'in qəzetin sifarişi ilə, qəzetin xahişi ilə o araşdırmanı aparmaqda kömək eləmiş Qazaq siyasətçisinə verdiyi broşurda deyilir ki, İlham Əliyevlə prezident Bush'un görüşünü də o təşkil eləyib və Ağ Evdən deyirlər ki, George Bush'un görüşlərini və ümumiyyətlə administrasiyanın heç bir addımını cənab Pain diktə eləmir, onlar özləri təşkil eləyirlər. Cənab Cheney'nin vitse prezidentin görüşlərinə gəlincə burada maraqlı bir məqam ortaya çıxır. Çünki orada deməli qəzet həm də bir qəzetin müxbiri orada görüş zamanı gizli video görüntü lenti alıb və həmin video görüntüdə bütün bu söhbətlər baş verir və orada həm də yazışmalarda da söhbət gedir. O həmin video görüntüdə və sonra baş verən yazışmalarda söhbət gedir deməli Qazaxıstana Dick Cheney'nin səfərindən və Dick Cheney yəni bir çoxlarının xatirindədir ki Dick Cheney Qazaxıstana səfəri zamanı Nursultan Nazarbayevin ünvanına dediyi xoş sözlərindən hamını təəccübləndirmişdi, yəni xeyli tərifləmişdi onda Nursultan Nazarbayevi və orada deyilir ki, bu görüşü də məhz cənab Pain təşkil eləyib. Dick Cheney'nin ofisindən bildiriblər ki, cənab Pain Dick Cheney'nin görüşlərini təşkil etmir. Amma Qazaxıstana səfəri zamanı cənab Pain Dick Cheney'ni müşayiət eləyib və səfərin təşkil olunması ilə bağlı iclaslarda da cənab Pain niyəsə iştirak eləyib. Və çox maraqlı cəhət də budur ki, yəni heç bir açıqlamada Azərbaycan üçün, Azərbaycan hökuməti üçün deməli göstərildiyi iddia olunan xidmətlərlə bağlı təkziblər səslənməyib. Heç bir açıqlamada bu təkziblər səslənmir və deməli cənab Pain Chicago Tribune qəzetinə həmin bu Qazaq siyasətçisi ilə yeri gəlmişkən o da Nursultan Nazarbayevin kürəkəni, qətlə yetirilmiş kürəkəni Timur Kulibekovun keçmiş müşaviridir. Yəni onun yaxın adamı olub, indi Qazaxıstanı tərk eləyib və mühacirətdə yaşayır İngiltərədə və həmin Dost Muhammedova deməli Dost Muhammedovla yazışmasının bir hissəsini bəzi məktubları verməyib və yazıb ki, onları silmişəm təəssüf ki. Bir hissəsini e-mail məktubların, yəni elektron poçtla göndərdiyi məktubların bir hissəsini təqdim edib Chicago Tribune qəzetinə. Həmin məktublar da heç nəyə təksib eləmir. Və orada mənim diqqətimi çəkən bir şey oldu. O da orada bir azərbaycanlı şəxsin adının gördüm və kiçik bir araşdırma apardım və həmin Pain'in başçılığı etdiyi Worldwide partnership, strategic partnership şirkətindən, deməli Azərbaycanlı əməkdaşlardan biri mənə dedi ki, bildirdi ki, bu Adil Bağırovdur. Adil Bağırov diasporada tanınmış adamlardan biridir. O indi USAN, yəni ABŞ-Azərbaycanlıları şəbəkəsində çox fəal iştirak eləyir və son zamanlar Adil Bağırov onunla yadda qalıb ki, o İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini dəstəklədiyini bəyan eləyib və bu barədə qəzetlər çox geniş diaspora yazıblar. Adını. Yəni ki, diasporanın bir nümayəndəsi olaraq, şəbəkənin nümayəndəsi olaraq ona müraciət ediblər. O da deyib ki, mən İlham Əliyevin prezidentliyini dəstəkləyirəm. Yəni, bununla yadda qalıb. Mən yeri gəlmişkən həmin şəxs ki, hansından ki mən əlaqə saxladım bu şirkətdə yox, yəni adının çəkilməsini istəmir təəssüf ki Peynin iş yoldaşı o təsdiqlədi ki, bunlar o Qazax siyasətçisi ilə dəfələrlə görüşüblər əvvəllər, hələ o Qazaxıstanda yüksək vəzifədə olanda görüşüblər və o Ercan Dost Muhammedovu deməli, Türk tarixi ilə maraqlanan yeyib içən oğlan kimi qələmə verib və deyib ki, onda o zaman yəni bir sıra Azərbaycanlı şəxs ki orada işləyir, o da deyib ki, təəssüf ki, o Azərbaycanla bağlı broşura o məlumatlar daxil olub. Qeyd elədiyim kimi, deməli, şirkətin Azərbaycan hökuməti üçün göstərdiyi həmin o xidmətlər, müxalifətin gözdən salınması, görüşün təşkil olunması, bunlar hamısı broşurda əksini tapmışdı. Yəni, şirkət bunu öz uğurlu fəaliyyəti kimi reklam eləyirmiş. Yəni, şirkət üçün reklam hesab eləyirmiş cənab Peyn bu məlumatları və o broşuru Dost Muhammedova təqdim eləyib və həmin Peyn də öz məktublarında və sonra verdiyi bəyanatında deyib ki, həmin broşur sadəcə bir layihə idi və o Dost Muhammedovdan xahiş eləmişdi ki, bunu heç yerə yaymasın. Amma ki, buradakı məlumatların yalan olduğunu deməyibdi. Yəni, deyib ki,
təksib eləməyib
bu məlumatları. Broşur da tam yəni tam broşurun 9 səhifəsi, Azərbaycanla bağlı məlumatlar bir səhifə, 9-cu səhifədədir. Bunlar hamısı Sunday Times qəzetinin veb saytındadır. Eyni zamanda video görüntü də oradadır və cənab Peynin müxtəlif dünya liderləri ilə görüş şəkilləri, Condoleezza Rice ilə, George Bush ilə, onun Texasdakı malikanəsindəki şəkilləri də həmin deməli
Web-saytda
var.
Peynin fəaliyyəti nə dərəcədə qanuni idi? Bu barədə biz danışacağıq. Birazdan politoloqla söhbətimiz olacaq, amma hələlik artıq əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq. Gözlənilir ki, bugün Venesiya Komissiyasının katibi Bakıya gələcək. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla komissiya arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəklər. Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Aqil Xəlli bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Aqil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır. Dünən Əfqanistanda 9 Amerika əskəri həlak olub. Bu, son illər Amerika ordusunun Əfqanistanda bir gündə verdiyi ən böyük itkidir. İsrailin baş naziri deyib ki, Fələstinlə heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərimizə xatırladaq ki, biz Sunday Times qəzetinin yazdığı, Britaniya qəzetinin yazdığı bir məqalə ətrafında söhbət edirik. Söhbət ondan gedir ki, Amerikalı lobbist Stephen Payne qəzetə açıqlama Stephen Payne'in fəaliyyəti haqqında yazır qəzet ki, onun bir sıra Mərkəzi Asiya ölkələrindən, o cümlədən Azərbaycanda gördüyü işlərdən söhbət gedir. Məsələn, suallar var ki, necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın təzyiqlə üzləşməsinə soyuq reaksiya verdi? Necə oldu ki, prezidentlərin görüşünə nail ola bildi Stephen Payne. Bu haqda söhbəti davam etdirmək üçün demək, politoloq İlqar Məmmədova qoşulur. İndi o telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, İlqar bəy.
Salam.
İlqar bəy, bu məqalə ilə yəqin ki, tanışsınız.
Bəli,
tanışsınız. Və bu fikirləri, yəni mən istəyərdim ki, biz səhər saat 8-də Qorxmaz Əsgərovla, həmkarımızla danışanda, Vaşinqtondakı həmkarımızla, o da ki, Amerikada belə hallar olur, indiyə qədər bir neçə dəfə bəzi lobbistlərin fəaliyyəti ifşa olunubdur. Bu, amma sadəcə burada demək, yeni hal oldu ki, təksib olunmur. Azərbaycanla bağlı məlumatlar təksib olunmur və bu fakt buna görə maraqlıdır. Siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz, bax, bu məqalədə deyilənləri? Buyurun.
Bu hadisələr mən hesab edirəm ki, olduqca maraqlıdır, xüsusilə mətbuat üçün, ictimai fikir üçün olduqca maraqlıdır. Amma mən hesab eləmirəm ki, bu məqalədən, orada göstərilən fikirlərdən və ya faktlardan çox da uzağa gedən nəticələr çıxartmaq lazımdır. Nə üçün? Çünki heç bir Akayev, heç bir Nazarbayev, heç bir İlham Əliyev Birləşmiş Ştatların strateji siyasi kursuna təsir edə bilməz. Əgər bu kimi görüşlərin təşkil olunması prinsipi etibarilə Birləşmiş Ştatların ümumi siyasi kursuna zidd deyilsə, bu halda hansısa lobbistlər siyasətçilərlə əl bir olaraq indi özləri üçün hansı ayrı-ayrı kiçik maraqlarını təmin edə bilərlər. Xüsusilə də indi George Bush kitabxana açmaq istəyib özü üçün və ya başqa fəaliyyətlər göstərə bilərlər. Amma prinsipcə deyək ki, indi orada məqalədə söhbət gedir ki, 2 milyon dollar verməklə Akayev hansısa yüksək səviyyəli Birləşmiş Ştatlar rəsmisi ilə görüşəsiydi və bunun nəticəsində nə isə baş verəsiydi. Yəni ki, görüşü təşkil eləmək olar. Lakin bu Birləşmiş Ştatların ümumi siyasi xəttinə, ümumi strategiyasına zidd deyilsə, əlbəttə bəzi siyasətçilər bundan şəxsi praktiki necə deyilə, qazanc əldə edə bilərlər. Amma kimsə, məsələn İlham Əliyev səviyyəsində gəlib də Birləşmiş Ştatların siyasətinə 1-2 milyon pulla və ya olab 10 milyon pulla təsir edə biləcək, bu tamamilə yanlış fikirdir.
Xadicə İsmailovanın sualı var, İlqar bəyə, buyurun xəcə.
İlqar bəy, mən üçün maraqlıdır, bəs bu pulun mənbəyi hardandır? Yəni ki, bu pullar adətən dövlət büdcəsindən mi xərclənir, ya şəxsi ciblərdən mi xərclənir? Mənbəyi nədir bu pulların?
Diktatura rejimləri hamısı korrupsiya uğrayıb, siz bilirsiniz. Və burada heç kim üçün sirr deyil ki, bu pullar korrupsiyadan qidalanan, necə deyirlər, siyasətçilərin vəsaitidir və onlar öz korrupsiyalaşmış sistemlərini qorumaq istəyirlər bu kimi görüşlərlə, Birləşmiş Ştatlarda şəxsi əlaqələr qurmaqla. Amma təkrar edirəm, bu heç də o demək deyil ki, həmin xırda vəsait Birləşmiş Ştatların siyasətinə təsir edə bilər. Çünki əslində Birləşmiş Ştatların siyasətini bir çox elmi institutlar işləyir, bir çox siyasi təsisatlar hazırlayır və bunların birgə hazırlanmış, uzun müzakirələrdən keçmiş siyasətinə hansısa yəni deyək ki, dünyanın kiçik siyasətçilərindən İlham Əliyev, Nazarbayev və ya Askar Akayev gəlib bir neçə milyon pul verməklə o siyasəti dəyişə bilsin, bunlar mümkün olan şeylər deyil.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu politoloq İlqar Məmmədovun fikirləri idi. Verilişimiz davam edir. Sunday Times-in qəzetinin yazdıqları ilə tanış olduq. Sunday Times Stephen Payne-in lobbistin Azərbaycan hökuməti üçün gördüyü lobby fəaliyyətindən söhbət açmışdı. Yerli qəzetlər nədən yazılar bu barədə elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər proqramı davam edir. İndi baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır. Əslində əlimizdə çox qəzet yoxdur. Dünən istirahət günü olub. Qəzetlərin çoxu işləməyib. Əlimizdə Azadlıq qəzeti, Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetləridir. Yeni Müsavat yazır. Özgələri dolandıran kasıb və qərib xaçmaz.
Seçkidən sonra növbəti bahalaşma dalğası gözlənilir. Azadlıq qəzeti bu barədə yazır. İndi də qəzetlərimizin icmalı, ətraflı. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə, prezident seçkisindən sonra Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət daha da ağırlaşacaq. Bu barədə qəzetə iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu bildirib. İbadoğlu deyib ki, seçkidən sonrakı dönəmdə kommunal, energetika və yanacaq sektorunda əhəmiyyətli artım müşahidə olunacaq. İqtisadçı bildirib ki, gələn il eyni zamanda neft və neft məhsullarının ölkə daxilində qiymətləri də artacaq. Həmçinin əhaliyə satılan təbii qazın da qiymətinin artacağı gözlənilir. Başqa bir iqtisadçı Qadir İbrahimli deyib ki, təxmini hesablamalara görə artıq sentyabrın ortalarında növbəti qiymət sıçrayışları qeydə alınacaq. Çünki payızın əvvəlində meyvə tərəvəz mövsümü başa çatır. Bundan başqa dövlət investisiya layihələrinin maliyyələşməsi, məvacib və təqaüdlərin artırılması nəticədə dövriyyə böyük pulların daxil olmasına səbəb olacaq. Bu da inflyasiyanı qidalandıran amillərdəndir. Bu barədə Azadlıq qəzeti dərc eləmişdi.
Və baxaq Yeni Müsavat qəzetinə. Yeni Müsavat qəzeti yazır, özgələri dolandıran kasıb və qərib xaçmasıdan reportaj var. Qəzet yazır ki, bu rayonun dolanışıq adlı bir dərdi var. Bütün bunları ona görə deyirik ki, Allahın bu cənnət diyarında indi insanlar ən elementar hüquqlara da malik deyirlər. İndi bu rayonda çörək qazanmaq, iş tapmaq, kiçik bir koma tikmək belə əməlli başlı problemə çevrilib, xaçmazlar bir tikə çörək üçün ən ağlasığmaz işlərə əl atırlar. Və rayondakı rüşvət hallarından yazır qəzet, bir qədər əvvəl Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu Xaçmaz rayonunda sorğu keçirib. Sorğunun məqsədi rayonun sosial sahəsində əhalinin daha çox ünsiyyətdə olduğu yerli dövlət orqanlarında korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirməkdən ibarət olub. Sorğuda iştirak edən respondentlərin 41% pulsuz dövlət xidmətindən istifadə edərkən rüşvət verdiklərini bildiriblər və qəzet yazır ki, uşaqlar illüzunu dərsə getmirlər, maşın təkəri qaraltmaqla çörək pulu qazanırlar. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları.
Azərtacın məlumatına görə isə Naxçıvan Ali Məclisinin rəhbəri Vasif Talıbovun İrana səfəri gözlənilir. Bugündən Vasif Talıbovun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti İrana yola düşür. İki tərəfli əlaqələrin müzakirəsi gözlənilir bu səfər çərçivəsində. Bu məlumatı da azertac.com saytı yerləşdirmişdi.
Və Futbol Plus qəzetinə baxaq. Futbol Plus qəzetinin baş məqaləsi belədir. Neftçi həsrətə son qoydu. İlk dəfə UEFA Intertoto kubokunda mübarizə aparan Neftçi bu il sonuncu dəfə təşkil olunan turnirdə xarüqələr yaratmaqda davam edir. Qəzet yazır. Deyəsən sözü gedən turnirin son mövsümü bizlər üçün həqiqətən tarixə düşəcək. Çünki ilk mərhələdə Slovakiya Nitrasına çətinliklə də olsa yarışdan kənarlaşdıran Ağqaralar Jirmnala da Belçika klubuna da eyni aqibəti yaşatmaqla ölkə futbolu tarixində çox mühüm ilkə imza atmış oldular. Söhbət şənbə günü qarşılaşmadan gedir və geri gəlmişkən mən deyim ki, bu futbol azarkeşləri arasında böyük maraqla qarşılandı və hətta mənim dünən yaşadığım qəsəbədə uşaqlar Haiku ilə Neftçini çağırırdılar, Neftçinin adını çağırırdılar və mən deyim ki, futbol azarkeşləri üçün yaxşı bir hadisədir və mən özüm də azarkeşlik edirdim, maraqlı oyun keçir. Hər halda yerli Azərbaycan futbolu üçün maraqlı qarşılaşmaydı.
Belə, qəzetlərdən seçmələri dinlədiyisə, biz ona görə bugün az sayda qəzet verdik ki, dünən bazar günü olub, əksər qəzetlər işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışdıq. Həm söhbətiniz bu səhərdə bizik, Ülviyə Sədzadə.
Şahnaz bəylər qızı.
Elanlardan sonra davam eləyəcək qışın bazarlığını yayda eləməyi sevənlər üçün reportajımız olacaq.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq və bu dəfə Sevda İsmailovun qonaqları araşdırmaçı jurnalist Şəmsistan Nəzirli, Qəhrəman Partizanın Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə, bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov olacaq. Ona görə ki, Rövşən Qəmbərov Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kənddən reportaj hazırlamışdı bu günlərdə və Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub bu haqda danışacaqlar Can Bakıda. Yəqin ki, sizə də maraqlıdır, saat 12-də Can Bakını qaçırtmayın. Hələlik isə xəbər ətərdi Azadlıq Radiosunun efirində.
İndi şəhərin mərkəzində əksər ticarət mərkəzlərində belə elanlarla rastlaşmaq olur, endirim var. Yaxşı xəbərdir, niyə də bu endirimdən istifadə eləməyəsin, amma sən demə, Bakıdakı mağazalar heç də həmişə endirim eləmirlər. Endirimlər əsasən kağız üzərində olurmuş. Bu haqda Durna Səfərinin reportajında.
Bütün mallara 70% endirim. Bu cümləni mağazanın üstündə görüb ora necə baş vurmamaq olar? 100 manatlıq şalvarı 30 manata kim almaq istəməz ki? Elə ona görə də paytaxtın geyim mağazalarında müştəri əlindən tərpənmək mümkün deyil. Onların arasında endirimli paltar almaq arzusunu qapıdaca boğanlar da var.
Üstlərində görsən endirimlər heç də endirimlər deyil. Yəni əvvəlki endirimlər heç nə fərqlənmir. Sadəcə hər hansı bir klienti və ya da ki xarici klientləri özünə cəlb eləməkdən ötürü, əsasən xarici klientləri özünə cəlb eləməkdən ötürü bu faiz, skitka və ya da ki hər hansı sale yazmaqla özünə cəlb eləmək istəyir. Ancaq mahiyyət etibarilə endirimlər demək olar ki, yoxdur.
Ayazın üst tutduğu mağazalar Nizami küçəsi boyunca düzülənlərdəndir. 50% endirim kampaniyasına aldanmağını da özü üzə çıxarır.
Mən sadəcə yoxlamışam həmin o endirimləri. Yəni müəyyən bir müddət getdiyim hər hansı bir mağazaya üstündə endirim yazılandan sonra getmişəm və demək olar ki, heç bir fərq də olmayıb. Yəni həmin endirimlərin arasında, yəni 70 yazdığı məqdərdə fərq varsa da müəyyən çox cüzi bir fərq var. Yəni əvvəlki qiymətindən sonrakı qiymətinə.
Alıcı Kaminada Ayazın fikirlərini paylaşır. Deyir ki, mağazanın qarşısında 70% endirim yazılsa da, içəridə seçdiyin geyimin 10% endirimlə satıldığı bildirilir. O deyir ki, bununla müştəriləri şirnikləndirib aldadırlar.
Belə hallar çox olur ki, köhnə mallara köhnə qiymətləri saxlayaraq endirim edirlər. Sadəcə əvvəlki qiymətin üstündə başqa rəqəm yazırlar və xətt çəkirlər. Halbuki xaricdə daha keyfiyyətli məhsulları endirimlə satırlar. Üstəlik xaricdə həmin keyfiyyətli mallara daha yüksək endirim edirlər, nəinki bizim Azərbaycanda.
Azad İstehlakçılar Birliyi Ayaz və Kamina kimi müştərilərdən həftədə 2-3 dəfə şikayət zəngi qəbul edir. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov.
Endirimlərin həqiqəti əks etdirmədiyi barədə istehlakçıların narazılıqlarını bildirirlər. Dünyanın bütün ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda böyük rəqəmlərlə, parıldayan rəqəmlərlə, çox insanları özünə cəlb edən rəqəmlərlə insanları özünə cəlb edib, əslində isə reallıqda isə çox orada göstərilən endirim yox, digər bir səviyyə endirimlər müşahidə olunur. Bu çox ciddi bir problemdir.
Nizami küçəsindəki endirimli mağazalardakı satıcılar nə aldanan müştəriləri, nə də ekspertin dedikləri ilə razılaşmır. Satıcı Pərvanə Quliyeva deyir ki, endirim zamanı müştərilərin sayı xeyli artır, iş rejimi daha çətin olur.
Nəfəy bu marka bizdə bu 23 manatdır indi, hə? Bunlar endirimli 9 manata düşür. Görün nə qədər? 60% endirim buna. Şalvar götürək. Şalvarı. 74-dür, endirimlə elə 21 manata. Görün, elə bir 74 manatı 3 dənəsi almaq olar endirimlə.
Satıcı deyir ki, hazırda daha yüksək endirim qış geyimlərinədir. O etiraf etdi ki, köhnə mallardan yaxa qurtarmağın ən yaxşı yolu elə endirimlərdir.
Köhnə mallarımız endirimə yaxşı gedir.
Dayda o qış malları var. Həm də yeni mal gələninə görə
gəlir,
o da satılır.
Köhnə malları verməliyik ki, qış mallarını yayda veririk ki, getsin də. Yayda palto almaq olmaz, qışda da yay malları almaq. Ona görə də ki, biz endirimə veririk yay mallarını qışda getsin, yayda da deyim bizim limanlar.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, endirim kampaniyalarında istehlakçıların hüquqlarının qorunması ilə Nazirliyin qurumu Antihisar Dövlət Xidməti monitorinqlər aparır. Aparılan yoxlamalarda üzə çıxıb ki,
endirim kampaniyasının hansı mal üzrə konkret adını göstərilməməklə keçirilməsidir. Eləcə də burada endirim kampaniyasının malın qiymətinə tətbiq olunan faiz dərəcələrini göstərilməndə müəyyən limitin göstərilməməsidir. Məsəl üçün, bəzi mallar üzrə, qrupları üzrə göstərilir 50% qədər endirim, ancaq hansı faizdən başlayaraq tətbiq olunacaq, bu göstərilmir. Bu cür hallarla qarşılaşır əsasən Antihisar Dövlət Xidməti qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada tədbirlər görülür. O cümlədən bura cərimə sanksiyalarının tətbiq edilməsinə aid eləmək olar.
Ölkədə endirim kampaniyalarının keçirilməsi qaydaları heç bir qanunla tənzimlənmir. Endirimli mal alanda aldanmaq istəməyənlərin yeganə istinad mənbəyi isə istehlakçıların hüquqlarının qorunması haqqında qanundur. Qanun alıcıya icazə verir ki, malın ilkin qiymət sənədlərini tələb edib indiki sənədlərlə müqayisə edərək endirimin həqiqi olub-olmadığını yoxlasın.
Durna Səfərinin reportajıydı. Bakıdakı ticarət mərkəzlərində endirimlər doğrudan endirimdir, belə demək mümkünsə. Bu haqda bir reportaj hazırlamışdı və gərəkli məsləhətlər verdi. Dükanlara girərkən unutmayın. Və indi baxaq bizim saytımıza.
Kim kimə sizcə daha çox gərəklidir? Azərbaycan beynəlxalq aləmə yoxsa beynəlxalq aləm Azərbaycana? Bu barədə biz sorğu keçiririk bizim saytımızda. 36% deyir ki, beynəlxalq aləm Azərbaycana daha çox gərəklidir.
Və 32% deyir ki, bir-birinə layiqdirlər.
25% deyir ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmə daha çox lazımdır.
Maraqlanmıram deyənlər isə 7%-dir.
Nəticələri siz dəyişə bilərsiniz. Bizim saytımıza gəlin, sorğuda iştirak edin. Ünvanımızı da artıq bilirsiniz ki, 3W Azadlıq Radiosu nöqtə azdır. Və bizim forumumuzun sualını sizə elan edək vaxtımız varkən. Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə sizcə necə davranır? Azərbaycanda həbs olunan vətəndaşlara qarşı işgəncələrin tətbiq olunması zorla ifadə alınması təcrübəsi tarixdir, yoxsa reallıq? Bu barədə biz müzakirə keçiririk saytımızda.
Bir mesajı çatdıraq, Turqut yazır bizə Bakıdan, dövlət məhbuslarla davranmır, sadəcə atır onları cəngəlliyə, zavallı adamlara və azğın polis əməkdaşlarına baxanda fikirləşirsən, nə yaxşı Sibir Azərbaycanın tərkibi deyil, necə deyərlər, bugünə də şükür. Turqut yazırdı bunu Bakıdan.
Başqa bir mesajı da sizə çatdıraq, bizim saytımıza gələn mesajlardan Elşad Məmmədzadə yazır, əgər əvvələ çalışmaq lazımdır ki, ora yanı məhbəsə düşməyəsən, günahı olan cəzasını pis və ya yaxşı formada çəkməlidir. Amma narahatçılıq başqadır. Məhbusda, məhbəsdə olan Vətəndaşların heç də hamısı günahkar deyil. Onların arasında səbəbsiz yerə tutulan və başqalarının əvəzində cəza çəkənlər də var. Bəzən hətta absurd hallara da rast gəlir. Məsələn, qatillikdə ittiham olunana 8 il verirlər, cibgirlikdə ittiham olunana isə 7 il azadlıqdan məhrum edirlər. Saytımıza gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Siz də gəlin, bizim müzakirələrdə iştirak eləyin. Gün ərzində dəyişən xəbərləri də bizim saytımızda
oxuyun. Yer gəlmişkən bununla bağlı Azadlıq Radiosunun əməkdaşları xüsusi reportajlar hazırlayıblar. Ötən həftə boyu Azərbaycan dövləti məhbuslarla necə davranır. Və artıq yekunlaşırıq. Bir dəqiqəmiz qalır. Xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Gözlənilir ki, bugün Venesiya Komissiyasının katibi Bakıya gələcək. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla komissiya arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəklər.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Aqil Xəlili bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Aqil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır.
Dünən Əfqanistanda 9 Amerika əskəri həlak olub. Bu, son illər Amerika ordusunun Əfqanistanda bir gündə ən böyük itkisidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Sizlə sağollaşırıq. Sabah kimi deyirik. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq. Şahnaz Bəylərqızı
və Ülviyyə Səzəd. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.